Izen propio batekin eginen dugu aurrera Xabier Arkizia, Lesakako semea, soinu ikertzailea da, soinu artista ekoizlea kazetaria da, motz geratzen zaio soinuaren definizio klasikoa, batzuetan zientzialariek erabiltzen dituzten tresna berak baliatzen ditu lanerako, baina haren helburua ez da zientifikoa, besterako asmoak eta kezkak ditu. Bere esanetan harrigarria da zenbat ikerketa egiten diren soinuaz eta zer gutxi entzuteaz. Xabier Arkizia, egun hon eta ongi etorri.
Baita zuri ere.
Bueno, zuk esana da. Lesakakoa, mugako herri batekoa izateak eta txikitan kontrabandisten istorioak entzun izanak eragina izan duela zuregan, izan ere Xabi, istorio horietako asko gauez gertatzen zirelako eta haietan soinuek garrantzi berezia zutelako.
Bai, bueno, gutxi ikusten den lekuetan hori gertatzen da, ez? Gutxi, argi gutxi dagoen tokian belarria beti pizten da. Eta naiz eta guk gure gaur egungo nolabesteko esperientzia gehien bat edo bereziki begiz bizitzen dugun, ezin dugu antzi belarria hor dugula beti erne. Eta badela lehenbizioka bizten den zentzumena gure bizitza osoan eta itzaltzen den azkeneko ere. Nonbait medikuek eta diotenez, hil ondotik ere entzuten jarraitzen dugu.
Bueno, belarri eta entzuteko aukera, gero eta gutxiago daukagu, ez da? Zalaparta asko daukagulako inguruan eta urteetan aurrera beharrezkoak ditugu horrelako tresnak. Sarrerakoan ere, aipatu dugu soinu artista zarela, soinu ikertzailea. Zer doinu klase? Ez direlako nola nahikoak, bereziak direlako sarritan, zer doinu klase biltzen dituzu?
Nik denetik, ez dakit bakit olarratiak zera, nola baite, IES bideo bat ematen dela, baina egia erran niri guztan ze soinuek bere bizitza propioa edukitzea, ez? Eta uste dut, soinu bakoitzak nahiz eta ez duen forma fizikorik, nahiz eta harrapatzeko zailak diren, iruditzen zait, soinu bakoitzaren atzean gordetzen dela historio bat, arrazoi bat, eta bereziki bizira uteko arrazoiren bat, zera normalean gustuko edo beharrezko ez ditugu soinuak lasai aski kentzen ditugu zer juga alde batera, ez? Eta horrek ere badu, ere interesan eretzako alegia, itxusa batean interesik ez duten soinu horiek, edo baita kasu batzuetan ere zatarrak direnak, eta zaratagaren zaku erraldoi hortaz hartzen ditugunak, baino badute arrazoiren bat, eta gu zentzortan ikustu dut nahiko zakarra garela, gustuko ez dugu soinuron bat, gaitzesteko ez dugu inolako arazorik, bai? Irudiarekin, behar badaiz, eduki ezakegu alako arazoren bat, zer errangote diguten, ez? Kosta identzegu erratea, ez dakit museo bat sartu, eta irudi hori itxusia da, edo, ez? Ozen erratea. Baina soinuarekin, uste dut, puzkaz erraxa bat entzegula, ez? Kendu zarata hori, eta bar, eta bar, ez? Eta kuriosoa da nola batzuetan, eta denoi gerdo izan zegu, ez? Batentzako zarata dena ondokoarentzako musika izatea, ez? Orduan, bueno, hor balio aldaketa hortan, edo balioak zalantzen hartzeko gune hori da, niri interesentzaidan, edo nire lantokia nola baitaratzen. Ez da inbertze soinua berez, baizik eta nondik entzuten den, ez? Nondik entzuten dugun.
Aizu, eta zer lan abez erabiltzen dituzu? Nola grabatzen dituzu soinu horiek?
Bueno, luze emango luke orainin, gauza teknikoekin astea zera, ez? Mikrofonen izendegi teknikoak eta agertzen baino, nola nere interesa ere baden, nola bendola entzuten dugun hori, saiatzen naiz, alek eta material ugarienak erabiltzen. Orduan, bueno, dena dakigu zer den mikrofonoa, zu horren momentuetan erabiltzen ari zaren horietako bat, ez irratian denok dugu irudi hori, olako mikrofonoa dugu pompoi handi batekin, ba, olakoetatik hasi, bai, di normalean bi erabiltzen dut ez bat, baizik eta bi, estereoan grabatzen, gutxien ez bi, baina baitu beste batzu bost dituztenak, orduan irurren tirurogei gerratutera grabatzen dituztenak, baina baita ere objektu fizikoen vibrazioa jasotzen dituzten mikrofonoak, edo gure entzumenetik at, bai, gora, naiz bera, bai ultrasoinuak edo infrasoinuak jasotzen dituzten gailu beresiak, gure kanpo elektromagnetikoak ere jasotzen dituztenak, bueno, hor azken finean ere badago nolabaiteko jakeo bat nolabaiterrategatik, mikrofonaren ideiaren edo kontzeptuaren jakeo bat, eta eta hortikan, bueno, ba, tresna bereziak adiratzen dire, eta tresna horiek jasot dituzte fenomenologia sonoro batzuk, edo soinuzko fenomenologia batzuk, gure belarriak kasu amlitzetan ba, jasotzeko gai ez direnak. Baina hor daudenak.
Jo dezagun, Xabi, 9. pisu batean bizi zarela, eta igogailua erabiltzen duzula egunero, hipotesi bat da. Eta, bueno, oso kezkatuta zaudela igogailuak egiten duen soinuarekin, eta atea gisterako orduan zuk hori grabatuko duzu naiz eta ez jakin zertarako erabiliko duzun antzeko kezkak sortzen zaizkizu bapatean eta grabatzen dituzu bere horretan.
Bai, bai, errarut, uste dut, nik beti grabatzeko praktikari buruz erraten dut, bueno, garbada itzaki bezala ere bai, ez? Baina badela berandu iristearen arte bat. Erra nahi da, ni haunitzetan ere mikrofonoekin eta grabatzera irtengo naiz, eta normalean ez nago etengabe grabatzen, baino grabatzeari emateko momentuan bada zeo ze entzun dudalako. Eta saiatuko naiz entzun dudan hori berriz jasotzen. Baina normalean, lehenengo impresio hori, hala, arreta eman dizun impresio hori, ja ez da sekula errepikatuko. Ez? Normalean, ja, azten gara segidan, azer da soin hori, abai, arrazoiak bilatzen eta bar hurbiltzen, eta jadazta hori. Zentzun dugun hori ez da bakarrikan soinua iturrian, ez da objektu bat. Baizik eta nondik entzun dugun, ze momentuen harrapatu behitun, zertan ari ginen pentsatzen, non genuen guk arreta, eta nola soinu hori sartu egin den arreta hortan, ez gurutzatu egin den arreta hortan. Ez? Eta nik uste dut, ideia horren atzean badela, ideia oso potente bat, eta da, guk entzuten dugun hori ez dela, guk entzuten uste dugun, entzuten dugula uste dugun hori, ez dela benetan gertatu den hori, ez. Hor badago, espazio bat, nolabait imaginazioak, edo gure sikeak, edo ez dakit guk eramate ditugu, motxile eramate ditugu, nahin bat arrazoik osatzen dutena.
Haizu, soinu horiek non gordetzen dituzu? Bai, behin grabatuta dituzula, non artxibatzen dituzu?
Bueno, soinu horietako gehienak gure disko horretan pribatutan gelditzen dire, noizbait bueno, zerbaitako balioko duten esperantzan, eta bertzea unitz, aldiz, ba, bueno, bai, amabos urte pasa dena mazkigu soinu mapa.net izeneko proiektu batekin, eta proiektu horrik, bueno, Euskal Herriko soinuen mapa bat da, eta orduan, ba, bueno, hor mapa batean geolokalizatuta edo agertzen dire ez da milaka bat soinu eta edo nork entzun ditzazke eta orain dela gutxi arte bentsat edo nork ere zintzilika zitzazken bere soinuak. Oan gertatzen dena da, bueno, ba, gauza tekniko batengatik, ba, eguneraketa bat behar duela, baina artxibo osoa entzun gai dago. Eta hori, soinu mapa.net izeneko proiektu hortan, edo nosar daiteken, libreki, eta entzun, eta deskaratu, eta berrera bili ere soinuak.
Ezu, berezia da, ezta? Soinuetatik eta zalapartatik bizitzea lortu duzu.
Bueno, ba, zalapartatik bizitzen hau nitzu, ni baina hobekigo bizitzenak ezagutzen ditut. Eta zaratatik bizitzenak ere, bai.
Politikaria. Orain,
zarata entzutetik, ez bakarri politikariak, nik uste dut, komunikabideen zarata erraldoi horren barrenean bizi garen edonork erran dezakela. Ez da, edonoren gatik erran dezakegu hori, naiz eta jakina denak uste dugun, guk erran nahi dugun horrek eta erraten dugun horrek baduela garrantzi bat, baina azkenean zarata erraldo baten parte bere bada. Ez orduan, ez da, guk orain euskaraz egiten dugu irrati batean pentsatuz baduela funtzio bat, eta barra, baino erran dezagun errumean aria batentzako behar badaztu inolako funtzio horiek esanetzako zarata izan leitzake, ez. Eta batzu entzatea kaso gure izkuntzaren zaratatxo izango litzake. Ez. Eta orduan, bueno, ba horrek historia osoan zehar, enbertze ez tabai daman ditu ere bai, eta nik uste dut hor dagoela gakoa, eta hor dagoela behar bada ikertu gabeko alorra. Ez beti ikertzen dugu erratio baterako euskal kulturaren bertan beti ahozkotasunetik. Alegia, lehenengo gu, bai? Gu gizaki bezala eta guk ahozkatzen dugun hori da garrantzitsuena, ez da hortan oinarritzen da gure kultura. Jo, konturatu behar gara, atzo arte, gure gizartaren gehiengoa analfabetoa zela. Orduan analfabetoa zen einean, belarritik jasotzen zuen informazioa, entzundako hortatik, ez? Zergatik inork ez du egin ikerketa bat, ez nola ahozkatzen dugun, zein den gura ahozko, eta ez da nola entzuten dugun, ez da nola entzuteko gai garen. Bueno, galdera uniz daude hortartean, eta bai, bazure hasierako galderari erantzunez, ba bai, zorionez edo, nik uste zorionez, alarra marko nuke, ba nola bai, niri tokatu zait ofizio bat asmatzea. Segurazki ofizio hau, idazten etzen garaian, bazegoen hemen. Eta herri bakoitza bazegoen entzunlari bat, bai? Eta dena ginen entzunlariago berba da, ez? Baina, bai, niri tokatu zaitu hori, nolabait, ofizio desagertu, ez reglatu, ez ofizial hori berreskuratzea.
Aizu, eta gero gertatzen da ere, soinu zenbaitek, beste soinu batzuk ere zapaltzen dituztela. Hori, konfinamenduan deskubritu genuen esate baterako. Gurean agian ez, baino Madrilen eta Parisen eta bestelako hiri handietan, metropolietan esaten zuten, txoriak entzuten ditugu. Kotxerik ez dago, txoriak entzuten ditugu.
Dekingo bazenu, konfinamendu garaien zenbat irrati bidezko elkarrezketako gonbidapena esun dituen gauza horrengatik, ez? Horan bapatean txoriak entzuten direla, eta ez txoriak hortzeuden, eta ez pentsaba garekan trafikoa desagertu delako entzuten direla. Da, kontua da, trafikoari, ez dakit, horrek emango barko lugukera pentsatzera, zergatik guk ematen diogun trafikoari garrantzi hori. Ez da soilik trafikoak tapatzen dituela txoriak. Txoriak, eta demostratu dago zientifikoki, berain kantua, aldatzeko gai izan dire hirietan. Hala, trafikoaren soinutik gora beraientzako kantu horrek ez delako guretzako kantatze bezala, beraientzako kantu horren atzean dago, reprodukzioa dago, biziraupen azken finean. Orduan, beraien kantua aldatzeko gai dire trafikoaren soinuetatik gaindi entzuteko moduan, ez? Orduan, kontua da zergatik guk ematen diogun garrantzi hori trafikori, eta trafikori garrantzia ematerakoan ez ditugun zuriak entzuten.
Haizu, esan duzu, Xabi, zure interesa bapatean pizten duten soinuak eta doinuak eta zaratak gordetzen dituzula, grabatzen dituzula, baina pentsatzen dut eta horretatik bizi zara, enkarguz ere jasoko duzula, haizu, joan zaitez natura inguruetara eta bertan diren animaliak eta soinuak eta haize boladak eta horrelakoak grabatu, gero pelikula bat egin behar dugulako edo dokumental bat egin behar dugulako honetaz eta hartaz.
Bai, azkenean nolabait ofizio guztietan bezala bat espezializatzen da gauza batean eta gero hortikan lanbide bat eta soldata bat ere behar du eta soldatari ateratzeko filmearen mundua ekonomikoki puskaz aberatsagoa da soinu edo musika esperimentalen edo soinu artearen alorra baino eta orduan horiek olako gauzak egitera tokatzen da. Egia da, pixkate, aipatu duzun adibide horretik tiraka, naturaren inguruko soinuak grabatzeko enkargo askorik ez dugula jasotzen. Egia da baitere ez dela nire espezialitatea, badaude hortan espezialista direnak, baina nik arazo bat daukat kontu horrekin, ze normalean, hasta leku batera gaten bat banaiz, eta antxoriak grabatzen hasiko banaiz, behar bada erritiki bat epizien lezelako, eh? Baina arreta gehiago emango dut akaso traktore bati, ez da txoriari baino, ez? Eta gero egia da, hortara dedikatzen dira, hortan espezialista direnak, denbora gehiago pasatzen dutela txoriak grabatzen baino, naiz eta horrek, kontakizunean epika puntu bat ematen dion, alegia erromantizismoa dagoela horren atzean, alegia norbait mendi batera joan txori bat grabatzera alako balditzetan, eta han gauek eta unak pasa txori hura grabatu arte ez, hortik gaindik, erran berda, nik ezagutzen duan egin bintzat, hortara dedikatzen denak, naturalistak eraren ezagun, denbora gehiago pasatzi duztela, niri interesaren bat diaten traktoreiek borratzen, egazkinak borratzen, motoreak borratzen, telefonoak borratzen, bai, itxura bateko paisai idiliko baten zera irudi bat ematen. Eta nire zait interesatzen idilikotasun hori. Nire interesatzen zait paisaiaren atzean gure arrastoak non dauden. Ez? Eta guk zergatik dugun paisai idiliko horren beharra. Ez? Holako galderak interesatzen ezkit.
Aizu, gatozen zenbait adibide praktiko jartzera. Esate baterako, zuk egindako azkeneko lana, zinemari dagokionez, filme bati dagokionez, zer egin zenuen, norentzat, nola, noiz, azkenekoa esate baterako.
Azkenekoa atzu amaitu duen, eta begira ze gauzak egietokatzen den, baina Tokion grabatutako filme bat, Lois Patiño zinema zuzendari galiziarrak egindakoa, eta niz nahi sekula Tokion izan. Eta berek etzuen soinurik jaso, irudiak jaso zituenean. Orduan tokatu zait, Tokio berregitea, nolabait, ez? Fikzio batetik berregitea. Eta filme osoa da, Tokio gauez, eta bakarrik argitxoa ikusten dere, ez da pertsona bakar bat ere ikusten. Eta ziren gainean mutua zen filma. mutuaren edut, ez zuela ahotsik, eta bazituen testu batzuk pantailan, baina ez zuen ahotsik. Eta orduan nire gogilu zitzen Tokio, bueno, berraz maltzea, eta azkenen ahotsa jarri dugu japoniarrez, orduan tokatu izan ere euskaraz eta japoniarrez ekien pertsona bat opatzea, gura grabatu, eta gero haren gainean, ba osatutuko alako, bueno, ba, Tokio berezi bat edo.
Ezinezko aventura bat, itxura guztien arabera, ez da,
gauza... Ba, gauza sufritu ere bai, batzutan, sufritu ere bai.
Ez gauza normalagoak egin dituzu. Ez da, bai. Beste pelikula normalago zenbaitetan, arruntago zenbaitetan.
Bai, ba, begira, oain zinematera iritsiren pelikula bat, Kanto Kosmiko izeneko pelikula bat da, Niño de Elche flamenko kantariari buruzko film bat, eta, bueno, hori dokumental bat da, bere figurari buruz eta bere inguruko pertsonei buruz, eta, bueno, ni errodaian, justo izan zen konfinamendua maiuta segidan errodaje garaia, eta ni ez nintzen izan rodajean egun batean, egun pare batean bai, baina bai bihali nuen ere lankide bat grabatzera. Orduan, claro, kasu hortan soinu guztiak jasota etortzen dira, ez? Eta gainera haunitzen rodajean momentuan ere bai telefonoz deituta, aizu, hemen nago hau eta nahiko zenuke hau grabatzea da, bai, grabatu hortik gehiago mesedez eta eta barte bat. Orduan, gero muntatzea tokatzea eta muntaje hortan ere badago diseinu bat jakina. Baina nola betara jadik, bada hori ariketa normalago bat edo estandarrago bat.
Bueno, burrutuan dena grabatzea gustatzen zaizula esan duzu, baina pentsatzen dut gero gure izak eta edizioa eginen duzula. Musikari bat aipatu duzu, Niño de Elche. Eta zure kurrikuluma ikusita, soinu ikertzailea zarela bai, kazetaria ere, baina musikaria ere. Musikariekin zer nolako lana egiten duzu? Zure musikari parte hori zer nolakoa da?
Bueno, nik musika beti trauma txiki bat bezala bizi izan dut, hori erran behar dut. Gozamenare bai, ez pentsa, zela, ni lista bat nahi zenik, ez? Musikak dantza jartzen abertzea edonor bezala, eta musikak emozionatzen abertzen edonor bezala, baina aserretu ere bai haunitzetan. Ez estiloagatik eta bar, baizik eta, bueno, batzetan hor topatzen diren kontra erranen gatik. Orduan, bueno, musikariekin lan egiten dudanean normalean, tokaten zait entzumenaren dimentsio hori musikaren barrenean kokatzea. Erran edut batzuetan gertatzen da, ba, musika batek erabiltzen duela oso hitz ez dakit, politikoki kargatutakoa, baina musika bat batean politikoki ez da kargatzen, ez? Musika esterizatzen da, eta kontrakoare bai. Gertatzen da, bueno, batzutan inkoherentzia batzuk topatzen dire, eta bueno, gustatzen dena honitzetan da, musikareik lan egin, hain zuzen horrei buruz, ez? Zergatik egiten duzu soinu horrela, ez? Eta hola egin beharko zuneko soinu, edo zure soinuak bertze bat izan baraluke, egokitu beharko litzake hitzetara, hitzakeko jo beharko litzake litzateke soinuetara. Eta horrema, bueno, holako ariketatik tokantzait oso leku intimoetan sartzea, azkenean guzti honek psikologiari buruz kontatzen dugu, eta horren, bueno, ekoizle gizara edo egiten dut lan musikariekin gehienetan.
Ezu, eta etzaizu tokatzen, esate baterako, letrari erreparatzea, eta agian irakurtzen duzu. Oso konten nago, oso tristen nago, eta zuk zure tresnekin egitea, horrelako zerbait, ez da?
Ba,
tristezia eta alaitasun horri jarraiki.
Ba, eta batzutan ere istripu horiek provokatzea, hori ere hola da. Batzutan tokatzen zait, hain zuzen, bueno, ba, denako erentegia denean istripu batzuk eitea. Ez ni oso beketianoa nahi zentortan, eta beti akats egokiaren bila ibiltzen nahi ez. Nola zen, beketen esaldia zen, akats egokia egiten ikasi arte. Akats egokia egiten ikastea hori da behar badan, edo zein alorretan lan egiten duenean ere, nire obsesio diena, akatze gokiena.
Aizu, artista bat Goya, eta horren inguruan lan bat egiten ari zara, nondik nora?
Bueno, aizu zen, lehen aipatu dugu, Niño de Elche, izeneko ex-flamenko kantaria, Elchekoa berez, gero Sevildartua, eta orain ja Madrilua, eta ja, ba, mundu osokoa, ez baita gelditzen. Eta arekin, bueno, badiria urte mordoska batzuk, lan egiten duguna elkarrekin, baina azkeneko bi bizpairu urteotan, bueno, ba, intensidade gehiokin egin dugu lan. Orduan berak jaso zuen goiari buruzko lan bat egiteko enkargua, baina etzekien nola egin, etzekien zer egin, eta berezen goiaren jaioterrian, jaiot etxean errango nuke. Eta Fuente Todosen Aragoin. Eta orduan bertan joan, inolako gidoiri gabe, eta handikan, ba gero instalazio baterako soinua izango dena jasotzen saiatu ginen. Ez? Gero proiektuak ba, dimentsio handia hartu du, eta bueno, jaiot etxean ginen ez, zergatik ez hil etxea. Por cierto, hau erran nuke gainera, zergatik euskaraz ez dugun hitz hori. Jaiot etxea dugun bezala ez dugun hil etxerik. Baina, bueno, goia hiltzen etxea, bordelen. Han ere, ariketa berdin egitea gogotu zitzaigun. Eta orduan, ba, bueno, eskatu, hortan ari gara, bi etxe hoietan, bi etxe ustu hoietan, topala itezken soinu hoiekin zeo segitea aldera edo. Eta horrek goiaren biografirekin zerreman sordezak.
Aizu, sartu gara goiaren etxean, utxik dagoen etxe horretan, eta hau da lehenik eta behin entzun duguna. Cierres o abras, ¿está? Leio batez ari gara.
Bai, gauzoek oso kuriosoak dire eta oso ariketa batzutan infantilak eman ditzakete, baina oso argigarriak, eh? Kasu honetan, gara, ez dakit norbait, segurazki entzuleren bat egongo zena, Fuente Todosen, goiaren jaiotetxe hortan, eta jaiotetxe horrek ez du ezer ere. Jatorrezko mobleak ere altzairirik ez dago. Hori bere garaian Zuloaga margolariak goiaren jarraitzaile gisara etxe hori erosi egin zuen eta bere altzaria sartu dituen orduan orain ustu egin dute etzelako garai berekoak eta etxe txiki bada eta praktikoki utxutxik. Tako, gu besatzen ginen, ba, ongo zela, ez dakit, are ura bizi izan zeneko garaiko, ez dakit, ba, mueblekin, bueno, objetuekin, ez? Eta objetu iratik atelako genuela, zeo ze perkusiboa baldin badare. Eta iritsi ginenen, ez, itxe huts batera, oso zaila izan zen ere bat, oin nondik hasiko gara, ez? Zer topatuko dugu hemen, ez? Ordan, hasi ginen, ate, leio, ez dakit topatzen ginen, mugikorra eta mugitzekoa zen edo zer gauza mugitzen eta hortikan soinuak jasotzen. Eta gara, egia da, behin arretaren klik hori aldatzen duzunean, batean etxe bakoitza bihurtzen dela alako soinu generadore erraldoi bat.
Aizu, leioa eta horren gainetik bestelako soinuak ere grabatu zenituzten esate baterako mimbrea.
Estas, tipo estas, que se quedan sueltas y que hacen pum.
Sí.
Algunas son músicas, pero otras...
Esas mejor.
Niño de Elche eta zu solasean, mimbre hoiek non zeuden, zer ziren?
Ba, oso kurioso da baina. Mimbre hoiek ziren goian, solairuena da, teilatuaren azpian. Eta erabiltzen ziren, beroa eta hotza regulatzeko etxe barruan, bai? Eta bereziki ganbaran. Orduan, ganbara osoa dago mimbrezko zera batzuekin, olako kapa batekin, eta horri biligin, ba, imaginatzen zu, irudia egiteko, irudi mentala egitearen, bi pertsona, mikrofona erdin jarri, eta bi pertsona, sabaiko, sabaia ukitzen, sabaia bultzatzen olabait, poliki, eta mimbre horrek sortzen zituen, olako karraska txikiak, eta soinu txikiak topatzen. Ez orduan, hau da, grabaziortako momentu bat, noma batean, ikusi egin mimbrezko aritxoiek ere bazutela beste soinu berezi bat.
Aizu, Fuente Todosen gaude, goiaren etxe huts horretan, ontzien doinua. Xabiar Arkizia. Ez diazu esanen, honek psikofonia bat ez duela ematen.
Ba, ni eskez naiz bate psikofonia zalea, baina are gehiago uste du psikofonia duten arazetako bat da entzun antzinetik gu jabakigula zer entzun nahi dugun, ez dela? Eta orduan, kurioso da psikofonia gazpatu dituten bi pertsonak lehenengo hitza entzun zutenak amaren ahotsa izan zela, edo ama bera, ez? Ama hitza, ez? Orduan, bakoitzak entzun nahi duen entzuteko tresna bereziak ere psikofoniak. Baina honek, abiz, nahiko gauz gauza simplea da, eta da, hain objektu gutxi zeuden fuente todo zen, azken erabilikintura topatu genitu neuntziak, bai? Eta kasontan botijo bat, bai? Eta hori botijoetatik, zera, ba, txirulak bezala erabiliz, atera egin ditu nalako tono beresi batzuk, bai? Eta hortikan gero aterako da, ba, bueno, ba, horren emaitza da, horren ondori izango den soinu pieza bat. Eta orduan, ba, bueno, ba, zergatik botijoak txirula bezala erabiltzeak, bueno, ba, nahiko logikoa, behar bada extravagante eman dezake, baina logikoa ere bada, zera azken, bueno, denak egin du noiz baitez, botila bat hartu eta ez, putz egin eta botila hortatik alako zuen bat, eta batek egite du, eta besteak ere bai, eta beste hasiko da kopa batekin, azkenean, bueno, ez ba, alako musika moduko bat ateratzea.
Aizu, jarraian pausu batzuk entzunen ditugu, eman egurra.
Vale. Grabando, toma sótano, pasos.
Pausoak, hor nola zapaltzen duzuen lurra, ezta? Zuen zapatekin.
Hau ja bordele da. Bai? Hau ja da, bai, iletxea nola baita erratxegatik. Eta bordelen, goi egiltzen etxea, gaur egun Instituto Cervantesen eraikina da. Hortuan, abenduan, eguberrien bezperatan, bertara joan ginen, itxita zegoelako obra batzuengatik, edo orduan inor langilerik etzegoelako bertan, eta imaginatu genuen, fondetosekoa urrila balitz, bai, ba, bordelekoa, zegoazke, aberatxako izango litzakela, soinu aldetik, eta objetuen aldetik, eta justu kontrakoa topatu genuen. Ze, Instituto Cervantes ontan, ez dago zer, eta gaina, zeten areto gehienak liburutegi, arratxe baterako, desmantelatua obra hori egiteko, ez orduan, ba, horri bildi ginen, topatzen, etxe batean, bordeleko zentruko etxe batean topade itezken arrastoak garai hartakoak, eta bi topatu genituen, bat izan zen lurrazpian hain zuzen arrizko lur bat topatu genuela, kurioso da, baina hiri batean etzagola pavimentatua nola bait, eta lurrezkoa lur bat, eta bertzetikan, hain zuzen, azkeneko zelairoan, bi muturretan, azkeneko zelairoan, bera goia bizi izan zen etxea, eta han geratzen den, bere garaiko geratzen den gauza bakarra, da, berak erabiltzen zuen komuna.
Gure entzuleren bati, lertuko zaio burua, ez da? Hauek leioak eta mimbreak eta untziak eta pausoak grabatuko dituzte, ez dira pena zentzuten, hori zertarako erabiliko duzue orain zuk eta Niño de Elchek?
Bueno, hortikan atreko ditugu bi pieza, bi soinu pieza, 21 minutuko iropenekoak, orduan horietako bat fuende, todozen etxean bertan jarriko da entzungai, elduen bamenik aste gutxi beno, otsaila erdialdean edo, eta han erango du hilabete batez. Eta gero gauza berdina garratuko da pirilan bordelen. Eta horren bordelen egingo da soinu haiekin nolabaiteko erakusketa bat. Bai? Erakusketa hortan, ba, altago ezberdinak erabiliko dira, objektu ezberdinak, eta han, bueno, ba, bertzea hilabete batez egongo da. Eta azkenik bi piezak batera jarriko dire, hauztakit kaina aldera izango teden, Zaragozako museo batean. Orduan, eta bi piezak orduan elkar bizi behar dute ere bai, ez? Jaiotzeko momentu hori, edo leku hori, eta hiltzeko leku hori, biek bat egin behar dute pieza bakar bat osatzeko. Orduan, hortikan gero, imaginatzen dut ere, eta hori ja ez dago nire esku, baizik eta Niño del Elchen esku, behar bat diska bat ere aterako den.
Aizu, Lesakako agure batek galdetzen dizunean, ez da? I zertan ibiltzea iz? Zer alde? Zer erantzunten diozu?
Bueno, ni espaldia urtiek dire, beran bizi naizela eta bueno, beran nik uste dut, behar bada, oituago daude, ba, hemen, ba, urtetan antolatu izan dugulako ertzizeneko jaialdi bat, eta orduan, bueno, unitzek ja ikusi izan dituzte kontzertuak karrikan bertan, eta horren ez daude, jarno bai, oitzuen ere joan dire, edo, baintzat, belaunaldi bat oitzen joan zen.
Bai, Joseba Irazokik, ere aize berezia dauka, ez da, musikarekin.
Bai, eta, bueno, haunistan erran izan da, ez, hemen beran badagola lako musika bereziak egiteko joera bat, ez. Eta, segurazki, ba, zer ikusia du muga inguruko horrekin. Baina egia da, Lesakan, bueno, nere etzako maixu bat izan zena, Santiago Irigoyen txistularia, eta txistulari, bera txistulari klasikoa zen, eta nik umetan, bueno, bizi laguna nuen, eta iaia atatxi moduko bat, eta orduan, berekin eramanen duen atabalerik izala. Eta gugan dut, berekin, bera hilen zeinetik izan dako azkeneko afarian, bera garrantziala, bira, ez dut jakin nahi ere zer egiten duzun. baina segi egiten. eta orduan hori nik, zera, ba, altxor bat bezala jasotzen dut, eta azkenean batzutan badirudi egiten dudana, ez, ba, estrabagante izan daitekeela, eta arraroa, eta bar, baina azkenean pentsa baino normalagoa da. Eta badu umeetan denak bizi izan dugun esperientzia bat, ez da, da nolabait mundua deskubritzea belarriz.
Bestelako mundu batzuk deskubritzen ditugu zurekin eta hemendik aurrera ere deskubrituko ditugu gurean izanen zarelako. Xabier Arkizia, soinu ikertzailea, soinu artista, ekoizlea, kazetaria, nahi duzun arte ongi izan, besarkada bat.
Zuri, eskerrik asko, ongi izan.